Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Afg'onistondan Qirg'iziston orqali o'tayotgan afyun oqimi yildan yilga ko'payib boryapti. Mamlakatda prezident Qurmonbek Bakiyev paytida yopilgan giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha agentlik bir yil oldin qayta tiklangan edi. Yangi idora samara berdimi? Muammolar bormi? Ularni qanday hal qilish kerak? O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin bu idora boshlig'ining birinchi o'rinbosari, janubiy bo'lim rahbari polkovnik Qandbek Nurmatov bilan ana shu haqda suhbatlashdi.
Mutaxassislar nazarida giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha davlat xizmatining bir yillik faoliyati yaxshi natija bergan. 7 oy ichida 441 kg turli giyohvand moddalar musodara qilingan va 840 kilo afyun o'simligi yo'q etilgan. Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolaridan iborat giyohvand savdosi bilan mashg'ul jinoyatchi guruhlar qo'lga olingan. Qirg'iziston hududi orqali bir necha narkotiklar tashish yo'llari mavjud. Ushbu yo'nalishlar faoliyatini cheklash uchun nima qilinmoqda? Bu savol bilan biz giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha davlat xizmati boshlig'i birinchi o'rinbosari polkovnik Qanibek Nurmatovga murojaat qildik.
В Волжской области у нас два направления. Это направление через горный Бадахшан. И второе направление, это через Сагдийскую область, республики Таджикистан, попадает в Баткенскую область и уже далее город Ош, Бишкек, Казахстан, Российская Федерация.
Ош вилоятыдан икки наркотрафик юнәлеше өтәді. Бірі Афганистандан Таджикистанның тауле Бадахшан вилояты арқалы, икіншісі эсә Таджикистанның Суғд вилоятыдан Баткен арқалы Ош, Бишкек, Казахстан, Россиягеча. Badaxshon yo'nalishida biz yaxshi to'sib qo'ydik va oqibatda bu yo'nalishda yirik miqdorda afyun olib o'tish hollari qariyb yo'q bo'ldi. Botken yo'nalishida esa ahvol og'ir. Bunga Qirg'iziston-Tojikiston davlat chegarasining shaffofligi sabab, deydi Qanibek Nurmatov.
Batkenskaya oblasti ochen tijalo syazanita s tem, chto ochen prozrachnaya granitsa.
Qo'shni mamlakatlarning tegishli xizmatlari hamkorlik haqida nima deyish mumkin? Aytaylik, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya narkotiklarga qarshi xizmatlari bilan aloqalar qay darajada?
Было подписано соглашение между ГСКН Кыргызской Республики и АКН Республики Таджикистан о взаимодействии.
Yaqinda bizning idora va giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha Tojikiston agentligi bilan hamkorlik borasida bitim tuzildi va u tez orada natija bera boshladi. O'zbekistonning tegishli xizmatlari bilan deyarli aloqamiz yo'q. Qozog'iston bilan ma'lum darajada hamkorlik qilmoqdamiz. Rossiya bilan esa tig'iz aloqalar mavjud. Rossiya Federatsiyasi bizga 6 million AQSh dollaridan ziyod grant ajratdi. Narkobiznesga qarshi Rossiya Federal xizmati bilan hamkorlikning natijalari ko'zga tashlanmoqda, deydi polkovnik Qanibek Nurmatov.
Определённые успехи в борьбе с наркобизнесом с ФСКН Российской Федерации уже достигнуты.
Aytish joizki, Qirg'izistonda ilk bor narkotiklarga qarshi davlat idorasi tuzilganda asosiy moliyaviy ko'makni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh bergan. Hozirda esa asosiy moliyachi Rossiya bo'lmoqda. Bu hol zikr qilingan xizmatning faoliyatida ustuvorliklar, yo'nalishlar, uslublar o'zgarishini anglatadimi?
Нет, я так не скажу. Почему? Потому что в международном сотрудничестве у нас также подписан протокол с УНПО.
Yo'q, men bunday deb hisoblamayman. Biz giyohvand moddalarga qarshi kurashda turli davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Aytaylik, BMTning narkotiklarga qarshi kurash bo'limi tomonidan shartnoma asosida bizga 3 million dollar ajratildi. Shuningdek, AQShning markaziy qo'mondonligi va DEA xizmati bilan yaxshi munosabatlar o'rnatganmiz. Afg'oniston bilan ma'lum aloqalar mavjud. Pokiston hukumatı ham yordam taklif qilmoqda, deydi suhbatdosh.
Правительство Пакистана тоже самое нам предлагает руку помощи бороться с этим злом.
Ma'lumki, rasmiy Washington va uning ittifoqchilari joriy yilning kuzidan e'tiboran Afg'onistondagi qo'shinlarini ozaytirish maqsadini e'lon qilgan. Ayrim mutaxassislar ushbu amaliyot ortidan afyum oqimi kuchayishi ehtimolidan tashvish bildirmoqda. Bu kabi xavotirlar naqadar o'rinli.
Afganistonni как сеяли опийный мак, так и сеют. Тем более за последние годы количество пассивных площадей оно увеличилось. Я так считаю, что это не зависит от коалиционных сил.
Afg'onistonda qoradorini qay ko'lamda ekishgan bo'lsa, shunday ekishyapti. Tan olish kerakki, qoradori maydonlari oxirgi yillarda kengaygan. Meningcha bu qo'shma kuchlarga bog'liq emas. Toki afg'on dehqonlari uchun boshqa daromadli ekin topilmas ekan, qoradori o'stirilaveradi. Chunki bu katta pul demakdir, deya yakunlaydi giyohvand moddalari nazorat qilish bo'yicha Qirg'iziston davlat xizmati rahbari birinchi o'rinbosari polkovnik Qanibek Nurmatov. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.